Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី12ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំហៅការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកថាជាការក្លែងបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់33នាក់ក្នុងខេត្តគុនឌូស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាកញ្ញាសិតស៊ីម៉ូនីកានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាននិយាយថា
កន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ជាងគេគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់លើកដំកើងជនក្រីក្រជាពិសេសពួកស្បែកខ្មៅហើយនិងពួកជនតាមប្រទេសដែលចេញពីតាមប្រទេសក្រីក្រទៅដូចជាពួកអាស៊ី
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអតីតតិហានខ្មែរក្រហមនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី2ផ្ដោតលើថ្នាំព្យាបាលថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចូលចិត្តលោកចាត់ទុកការនេះថាជាធនធានមួយមិនមែនជាភាពត្រូវជាប់ជំពាក់មួយឡើយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទី1ក្នុងរយៈពេល76ខែលោកត្រាំបបាននិយាយនៅក្នុងបរិញ្ញាញូវយ៉កថាទោះណាជាលោកពូទីនគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់លោកជាងបេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកនឹងមានភាពតឹងរឹងនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាងលោកសៃឃ្លីនតិនលោកត្រាំបបានសាកសួរថាតើលោកអ្នកមានជំនឿដោយស្មោះត្រង់ថា Hillary Clinton នឹងតឹងរឹងជាងខ្ញុំឬទេខ្ញុំមិនជឿថា Hillary តឹងរឹងជាងខ្ញុំទេលោកត្រាំបបានបដិសេធថាលោកគ្មានផលប្រយោជន៍ខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអាចកើតមានបានទេគ្មានការខ្ចីប្រាក់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេនៅពេលត្រូវសួរអំពីការលបលួចចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រតេតិននឹងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីលោកពូទីននោះលោកត្រាំបបានថ្លែងថាគាត់មិនគួរធ្វើដូច្នេះទេលោក James Clapper នៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានបង្កើតឯកសារមួយដែលបង្ហាញការអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យលោកត្រាំខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទីបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN ដែលរាយការណ៍មុនគេអំពីការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីព័ត៌មានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគេហទំព័របណ្ដាញព័ត៌មាន BuzzFeed បានផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាសំណុំឯកសារទាំងស្រុងដែលចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានផ្ចុំផ្ដាមគាំទ្រនិងជួយលោកត្រឹមច្រើនឆ្នាំហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Clapper បានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាព័ត៌មាននេះត្រឹមត្រូវទេហើយថាលោកបាននិយាយគូសបញ្ជាក់ប្រាប់លោកត្រឹមថាលោកគ្មានជំនឿថាប្រភពផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបន្លិចព័ត៌មាននេះប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឡើយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសំទុះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីលម្អិតអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាមួយនៅក្នុងបែកកាច់ជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន33អ្នកស្លាប់ប្រកបដោយការសោកស្ដាយនិងបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាន27អ្នកទៀតត្រូវរបួសបើតាមពួកអ្នកស្រុកនិងពួកបះបោថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងភូមិបូសក្នុងខេត្តគុនឌូសមានចលាចលបានកំទេចផ្ទះសម្បែងរាប់សិបខ្នងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នានេះបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកមានដឹកនាំតាលីបាន់ដែលបានរៀបចំផែនការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីវាយយកទីរួមខេត្តគុនឌូសនេះតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់តនឹងពួកតាលីបាន់ក្នុងការការពារខ្លួនដោយពួកនេះបានប្រើប្រាស់ផ្ទះជនស៊ីវិលជាទីតាំងសម្រាប់បាញ់ទៅលើពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងទាហានអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកឧត្តមស្នេហ៍ John Nicholson មានជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមិនគិតពីកលតិស័កខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបាត់បង់ជីវិតពួកជនស៊ីវិលគ្មានទូពីខ្ញុំចង់ធានារ៉ាប់រងដល់លោកប្រធាននាយកប្រេកានីនិងប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានថាយើងនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារក្រុមជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាត់វិធានការលើកដំបូងក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយសមាជិកប្រតិភិសខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាត់ទុកការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលគេតែងហៅថា Obamacare ជាអាទិភាពចម្បងមួយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងយោងតាមលទ្ធផលនៃសម្លេងឆ្នោត51ទល់នឹង48ប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីអនុម័តវិធាននានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភិសបន្តបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការលុបចោលកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពនេះដោយមានសម្លេងភាគច្រើនដែលសមាជិកប្រតិភិសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងការនេះបានទេគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងអាសនៈចំនួន52ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់100នៅក្នុងប្រតិភិសអាមេរិកប្រធានក្រុមសម្លេងភាគច្រើននៃប្រតិភិសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mitch McConnell បានមានប្រសាសន៍ថាប្រតិភិសគ្រាន់តែចាត់វិធានការដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការលុបចោលនិងជំនួសកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Obamacare ដោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលផ្ដល់បទដ្ឋានគតិយុត្តដែលចាំបាច់នានាដើម្បីលុបចោលច្បាប់ដែលបរាជ័យមួយនេះខណៈដែលយើងបោះជំហានទៅរកគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពដ៏ឆ្លាតវៃជាងនេះគេរំពឹងថារដ្ឋសភាដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនដែរនោះនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះមានដឹកនាំក្រុមសម្លេងភាគច្រើនគ្រងនឹងបញ្ចប់ពង្រៀងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់លុបចោលកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Obamacare នេះត្រឹមដំណាច់ខែមករានេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអតីតតិហានខ្មែរក្រហមនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេថងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋសំទុះរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី2ផ្ដោតលើថ្នាំព្យាបាលថ្មីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Barack Obama នឹងបញ្ចប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិរបស់លោកនាថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះដូចគ្នានឹងប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍លើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ពួកគេយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាអាចជាគំរូល្អសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសល់ពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះតួនាទីជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍នឹងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងមួយនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចរូបនេះបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាចការប្រួយផ្ដើមគោលនយោបាយសុខភាពអូបាម៉ាឬហៅថាអូបាម៉ាខែការអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៃអភិបាលភេទដូចគ្នានិងការបង្កើតកម្មវិធីវ៉ៃស៊ីលីដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកអូបាម៉ានិងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងយុវជនកម្ពុជាជាដើមដូចជាប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាពួកគេយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាអាចជាគំរូល្អសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកញ្ញារងលីណាវ័យ21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាធ្លាប់មើលឃើញលោកអូបាម៉ាតាមរយៈទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមនានាបើទោះជាកញ្ញាមិនដែលបានជួបលោកអូបាម៉ាដោយផ្ទាល់ក៏ដោយលីណាក៏សម្គាល់ឃើញថាភាពសាមញ្ញរបស់លោកអូបាម៉ាគឺជាចំណុចលេចធ្លោរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះ
ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ត្រង់លក្ខណៈគាត់វាសាមញ្ញទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់វាថាឋានៈគឺអ្វីគាត់ជាឋានៈខ្ពស់ក៏ដោយក៏គាត់អាចចូលរួមជាមួយអ្នកឋានៈទាបបានអញ្ចឹងទៅកន្លែងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងមានគាត់ថាលក្ខណៈទូទៅអ្នកសិតមានសិទ្ធិស្មើគ្នា
ន ិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាកញ្ញាសិតស៊ីម៉ូនីកាវ័យ18ឆ្នាំយល់ថាប្រធានាធិបតីរូបនេះផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាកោតស្ញប់ស្ញែង
កន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ជាងគេគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់លើកតម្កើងជនក្រីក្រជាពិសេសពួកស្បែកខ្មៅហើយនិងពួកជនតាមប្រទេសដែរចេញពីតាមប្រទេសក្រីក្រទៅដូចជាពួកអាស៊ីនៅដូចជាប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់លោកដំកានគាត់ផ្ដល់ការងារធ្វើឲ្យច្រើន
ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដតីនៅលើពិភពលោកដែរក្រៅអំពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់លោកអូបាម៉ាហើយនោះម៉ូនីកាក៏ពេញចិត្តចំពោះភាពឆ្លាតវៃភាពប្រកបប្រជានិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយារបស់លោកអូបាម៉ាថែមទៀតផង
ហើយចំណុចមួយទៀតគឺចូលចិត្តគ្រួសារគាត់ដូចជាអ្នកស្រី Michelle Obama គាត់ពិតថាគាត់និយាយពេលគាត់និយាយចេញមកគាត់ចូលចិត្តលើកទឹកចិត្តស្ត្រីហើយគាត់និយាយមកគាត់មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ វាទៅគួរឲ្យចាប់គួរចូលចិត្ត
ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្លាប់ធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2012ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកាលនោះកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះលោកប៊ុនសឿនវ័យ38ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3មួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអូបាម៉ាធ្លាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ថាការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាកម្ពុជាបង្ហាញថាមេដឹកនាំថ្នាក់កំពូលនេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសតូចៗនៅលើពិភពលោក
ពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ដោយសារគាត់ដឹកនាំក្របកណ្ដប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជាស្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ីយើងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់គាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមកហើយគាត់លើកពីសិទ្ធិមនុស្សគាត់លើកពីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយនឹងខ្ញុំពេញចិត្តចំណុចគាត់ជាច្រើនដោយសារឃើញការដឹកនាំរបស់គាត់របៀបថារបៀបមនុស្សគាត់មានមនោចេតនា
ក្រៅពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកស្រី Michelle Obama ក៏ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់ឲ្យក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងផងដែរលោកជារ៉ាឌីវ័យ31ឆ្នាំជាអ្នកលក់កាហ្វេរទេះមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយល់ថាវត្តមានអ្នកដឹកនាំកំពូលស្បែកខ្មៅរូបនេះជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងពូជសាសន៍ក្នុងពិភពលោក
ដែលជួយចាត់ការផ្ដល់ថាគាត់ទៅចេះរើសអើងពូជសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ជួយចាត់លោកដៃចូលថាប្រទេសណាដែលគៀបសង្កត់គេគៀបសង្កត់អីអញ្ចឹងគាត់ចេះថាលោកដៃចូលអញ្ចឹងដោះស្រាយរំដោះស្រាយអញ្ចឹងគាត់ចេះជួយគេអញ្ចឹងពីចឹងគាត់ជួយចាត់ទុកដាក់ច្រើនគាត់ដូចអបសូវប្រកាន់អារឿងដូចថាប្រទេសតូចតូចអីផងគាត់មើលឃើញខុសគាត់ថាខុសមើលឃើញត្រូវគាត់ថាត្រូវអញ្ចឹង
លោកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងបញ្ចប់ទូនីតិជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិរបស់លោកនាថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំសិទ្ធិអចលនទ្រព្យមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45បន្តពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ក្រុមអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្រុងនឹងធ្វើការតវ៉ាទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានចូលមករស់នៅនិងប្រកបរបរកសិកម្មតាំងពីឆ្នាំ2007មកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាទោះបីជាមានការវាស់វែងដីធ្លីនេះជាច្រើនដងដោយក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្នុងខេត្តក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់អាចទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន84គ្រួសារដែលរស់នៅសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទក្រុងឡើងមកដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិដើម្បីកាន់កាប់ដីទំហំ150ហិកតានៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាចាប់តាំងពីក្រមនិស្សិតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ការវាស់វែងដីរបស់ពួកគេតាំងពីដើមឆ្នាំ2013នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះភាគច្រើនជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យប្តូរទីលំនៅពីខេត្តពោធិ៍សាត់មកខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2007ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការដាំដុះនៅលើដីចំនួន150ហិកតានោះប៉ុន្តែពួកគេពុំទាន់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយទោះបីជាពួកគេ បានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មលើដីនោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកស្វ័យតប់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាថ្នូរនឹងការទទួលបានដីនៅខេត្តកោះកុងយ៉ាងដូចនេះថា
កាលពីដំបូងឡើយមកខ្ញុំនៅខាងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជាហៅតំបន់ថ្មដាដល់ក្រោយមកបានខាងខេត្តកោះកុងនឹងគាត់ទៅយកពួកខ្ញុំពីនឹងមកទៅយកពួកខ្ញុំពីនឹងមកមកនៅក្នុងខេត្តនឹងបានខេត្តនឹងបែងចែកដីទាំងដីផ្ទះទាំងដីចម្ការនឹងព្រោះដីពីររាល់ថ្ងៃគាត់គាត់ចែកឲ្យដែរបានម្នាក់ក្បាល15ម៉ែត្រដល់30ហើយដល់ដីចម្ការនឹងគាត់ឲ្យក្បាល100ហើយបដយើងគឺបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងនៅព្រោះដំបូងឡើយមកពួកខ្ញុំនៅថ្មដានោះដីម្នាក់ម្នាក់420ហិកតាមិនមកចោលទាំងផ្ទះចោលទាំងដីទាំងគ្លីគេថាមកនេះមកមិនចេះខ្វះទេដី
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅទីនេះបានរយៈពេល74ឆ្នាំពួកគេខិតខំសម្អាតដីសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងដាំដុះដំណាំផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រោយពីមានវត្តមានអង្គការ World Aid ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ដីធ្លីដោយសារអង្គការនេះបានហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការដាំដុះនៅលើដីនោះដែលនាំឲ្យប៉ះដល់គម្របព្រៃការពារក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ារហូតដល់មានការវោហវែងដីធ្លីពីក្រមនិស្សិតរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនិងអង្គការ World Aid នេះអង្គការនេះក៏បានបញ្ចប់ការជំទាស់របស់ខ្លួនលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ហើយបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយអ្វីនោះឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2015លោកប៉ែនវណ្ណាអភិបាលរងស្រុកមណ្ឌលសីមាមន្ត្រីសុរិយោដីស្រុកនិងមន្ត្រីប៉ូលីសបានទៅវោហវែងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដងទៀតនៅពេលនោះលោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញសរុយោដីទារលុយពីប្រជាជនជាញឹកញាប់ដែលលុយនោះមានចំនួនពី 30,000 រៀលរហូតដល់ប្រមាណ 400,000 រៀលជាថ្នូរនឹងការវាស់វែងដើម្បីបានបានកម្មសិទ្ធិ
គាត់ទារលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់50ទៅ100ដុល្លារហើយខ្ញុំក៏ថាឥឡូវបើ50ទៅ100ខ្ញុំអត់ថាអីទេប៉ុន្តែមិនឲ្យបានដីនឹងឲ្យខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំធ្វើចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំបង់លុយថ្ងៃហ្នឹងបើថាអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំមិនឲ្យដល់អញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ក៏វាអន់ចិត្តរហូតតាំងពីហ្នឹងមកស្ងាត
់លោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាក្រោយពីការវោហវែងដីជាច្រើនលើកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016ដោយពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្រសួងកសិកម្មនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែពួកគេពុំទទួលបានការឆ្លើយតបលោករស់វីរាវុធប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាมันមានករណីតែកតិនការទៀមទាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅស្រុកមណ្ឌលសីមានោះទេលោកនិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងទៅខាងសាលាខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីករណីនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការទាយលុយកាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះ
បើមានការអីអ្នកណានេះសូមប្អូនមកជួបខ្ញុំមកច្បាស់មកណាបើរឿងយកលុយលកាក់អត់មានទេណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលស្រុករងមណ្ឌលសីមាលោកប៉ែនវណ្ណានិងលោកសុនដរាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីធ្លីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាករណីវោហវែងដីធ្លីនៅស្រុកមណ្ឌលសីមានេះស្ថិតក្នុងចំណោមករណីចំនួន5ដែលអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីករណីវោហវែងដីធ្លីខេត្តកោះកុងក៏នៅសល់ករណីដំណោះដីធ្លីរវាងប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនចំនួន9ករណីផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយផងដែរលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រឈមនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបន្តទុកឲ្យករណីទាំងអស់នេះអូសបន្លាយពេលយូរទៅមុខទៀតនោះ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលអូសបន្លាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះវាអាចនឹងបណ្ដាលទៅឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលរងគ្រោះដីធ្លីនឹងគាត់អាចនឹងចងក្រងជាបណ្ដាញគាត់នឹងធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
លោកស្វ័យតប់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋបាននិដឹងបន្ថែមថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងទៀតនៅក្នុងខែមករានេះដោយលោករំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់រូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកថាការសម្រេចដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីខេត្តកោះកុងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី2ផ្ដោតលើថ្នាំព្យាបាលថ្មីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចជាបានជម្រាបហើយគឺថានៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពគឺវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បាទបដោតទៅលើឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏សួរដែលបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ C សូមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ហើយសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនហើយសូមឲ្យលោកអញ្ជើញរៀបរាប់អំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហើយដែលផ្ដោតទៅលើឆ្នាំថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងហើយសូមជម្រាបលោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាហើយនិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំដំបូងផុតខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអីសិនហើយអំពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះរួចមកខ្ញុំនឹងនិយាយក្បោះក្បាយមាន4ចំណុចដែលសំខាន់គឺទី1គឺថាពីមុនឆ្នាំសម្រាប់ Hepatitis C ហ្នឹងត្រូវចាក់ផងលេខផងហើយត្រូវប្រើពេលអស់ជាយូរជាងកាលពីយ៉ាងតិចផុត6ខែទៅដល់1ឆ្នាំបាទហើយមានឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ហើយទី2គឺថាឆ្នាំថ្មីដែលទើបកើតរកឃើញនៅឆ្នាំហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺជាឆ្នាំលេបមិនចាំបាច់ចាក់ទេហើយមានប្រសិទ្ធភាព90ទៅ100%ហើយពេលដែលប្រើឆ្នាំនោះក៏ខ្លីពី3ខែទៅ6ខែចំណុចទី3គឺថាការប្រើឆ្នាំនេះមិនមែនជាធម្មតាទេគឺថាយើងមិនអាចទៅទិញឆ្នាំខ្លួនឯងហើយយកមកប្រើតាមតែយើងនឹកឃើញទេពីព្រោះថាវាមានចំណុចសំខាន់ច្រើនយ៉ាងណានៅចំពោះឆ្នាំទាំងនោះគឺថាទី1គឺថាការប្រើឆ្នាំនេះពីជាពិសេសហើយរយៈពេលវេលា3ខែទៅ6ខែហ្នឹងគឺទៅតាមចំណុចច្រើនទី1គឺថាគេចង់ដឹងថាតើអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ប្រើឆ្នាំពីមុនឬក៏មិនធ្លាប់ប្រើទី2ថាតើអ្នកហ្នឹងមានអីក្រិនថ្លើមឬក៏អត់ហើយក្រិនថ្លើមហ្នឹងទៅទៀតក៏មានផ្នែកទីទៅទៀតក្រិនមួយគេថាក្រិនបើហើយគេហៅថា compensated cirrhosis ក្រិនបើហើយទីទីគឺថាក្រិនមិនបើមិនក្រិនមិនបើហ្នឹងគឺថា decompensated cirrhosis ហើយកាលណាមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាឆ្នាំហ្នឹងត្រូវប្រើលាយជាមួយឆ្នាំចាស់មួយយ៉ាងគេហៅថា ribavirin ចំណុចទី4គឺសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆ្នាំ4យ៉ាងដែលគេលក់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹង4យ៉ាងហ្នឹងគឺអីខុសគ្នាទាំងអស់ហើយទី1គឺ Havani ហើយទី2 Viarica ទី3គឺ Zepatia ទី4 Epclusa ដែលចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងថាឆ្នាំមួយមុខហ្នឹងគឺថាប្រើសម្រាប់មិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេហើយខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែឆ្នាំហើយមិនបានគ្រប់ចម្ពោះទេយើងត្រូវដឹងថាក្នុង Hepatitis C នេះមានពូជច្រើនពូជទីលេខ1ដល់លេខ6 ដូចជាហោវ៉ានីប្រើបានតែលេខ1លេខ4លេខ5លេខ6វ៉ៃរីកាបានតែលេខ1 A1B ហើយ Zipatie បានតែ1 A1B ហើយនឹងលេខ4ឆ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេហើយដែលអាចប្រើបានចំពោះ virus ទាំងអស់ហ្នឹងគឺឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតគេហៅថា Epclusa Epclusa ហ្នឹងគឺប្រើបានតាំងពី1 2 3 4 5 6ទាំងអស់ដូច្នេះឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តទៅទៀតបាទសិនជាមិនទាន់មានសំណួរខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយចំសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់គឺថានៅពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំពីថាឆ្នាំទើបតែរកឃើញថ្មីថ្មីនេះតើរកឃើញនោះមានប្រសិទ្ធភាព90ទៅ 100% តើគេអាចទិញនៅក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានទៅហើយព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហើយទិញនៅទីណាដែលអាចមានបាទប្រទេសអាស៊ីកម្ពុជាឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅទីណាអាចមានខ្លះតាមលោកប្រចាំរដ្ឋបានស្រាវជ្រាវបាទ
បាទហើយឆ្នាំនេះថ្លៃណាស់បាទថ្លៃបើសិនជាទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្នាំដំបូងប្រផុតដែលចេញដំបូងប្រផុតដូចហាវ៉ានីហ្នឹងគឺថាមួយក្រមសំទោសដល់មួយក្រម1000ដុល្លារបាទថ្លៃណាស់បាទ
ហើ
យហើយក្នុងមួយរយៈពេលដែលត្រូវលេបសម្រាប់ហើយបានជាដាច់នឹងគឺត្រូវប្រើពេលត្រូវប្រើលុយអស់ពី100,000ទៅអី100,000ទៅ13-100,000ដុល្លារបាទថ្លៃណាស់ប
ាទថ្លៃ
ហើយប៉ុន្តែនៅស្រីស្រុកខ្មែរតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគេអាចទិញឆ្នាំនឹងតាមរយៈអេបមកដែលគេធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចទិញបានហើយថ្លៃប្រជាមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប្រចាំតាមខ្ញុំសួរខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរហ្នឹងគឺថាប្រាក់អស់ប្រជា 5-6000 ដុល្លារក្នុងមួយរយៈពេលដែលដើម្បីឲ្យបានជាដាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាទុកជាថ្លៃអញ្ចឹងគឺថាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវា90%-100%ខ្ញុំដឹងថាតាមរយៈពេលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានចុះផ្សាយថានៅមន្ទីរពេទ្យ
ព្រះកោសមៈ
ពុទ្ធពេទ្យលោកសង្ឃនឹងមានក្រុមពេទ្យមេដាសាំងសងសងជាគឺគ្រូពេទ្យដែលគ្មានព្រំដែនហ្នឹងគេមានបើកទីកន្លែងពិនិត្យមួយហើយពិនិត្យហ្នឹងគឺថាទទួលមើលពិនិត្យសម្រាប់អ្នកដែលមាន hepatitis C ទាំងអស់ហើយគេជួយយកឈាមមកពិនិត្យគឺថាយើងអាចដឹងថារកដឹងថាអ្នកនឹងមានជំងឺហ្នឹងឬក៏អត់ដោយយកឈាមទៅមើលប
ា
ទកាលណាគេយកឈាមទៅមើលហើយគេអាចរកទៅឃើញថាមាន virus ហ្នឹងគេឲ្យឆ្នាំទៅទេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យឆ្នាំទៅទេដូច្នេះមានកន្លែងហ្នឹងមួយដែលអ្នកដែលគ្មានលុយកាក់អាចទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលបានគឺថានៅមន្ទីរពេទ្យកោសមៈបា
ទ
ហើយការទិញគឺថាយើងទៅសួរនៅពួកមន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យដែលគេមានសមត្ថភាពក្នុងការការអាចបញ្ចេញសម្បត្តិឆ្នាំឲ្យនឹងគេអាចប្រាប់ដឹងថាទិញនៅទីណាបានខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍អាចទិញបានគឺថាតាមរយៈទៅនៅឥណ្ឌាបា
ទបាទ
ប៉ុន្តែនៅមន្ទីរកន្លែងលក់ឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែបាទហើយនៅរាត្រីនេះមានកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី2បាទដែលផ្ដោតទៅលើឆ្នាំថ្មីហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់VOA Hello VOA តាមរយៈលេខ012515194ឬក៏ផ្ញើជាសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធីផ្ទាល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺអ្នកស្រីហេងដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីបាទសូ
មអញ្ជើញអ្នកស្រីហេងបាទ
ចា៎ទទួលខ្ញុំនឹង ឆ្នាំប្រភេទផ្សេងហើយខ្ញុំពេញឆ្នាំលេបហ្នឹងជាមួយលេបរយៈពេល3ខែហើយតែប្រឡងគេថាចេះដាក់ចាយហើយតែខ្ញុំចង់ខ្លួនថាថ្ងៃក្រោយក៏អាចកើតវិញដែរលោកគ្រូ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហាញ់បាទអញ្ចឹងសូមជិះលោកប្រចាំដិតបាទ
គេធម្មតាកាលណាយើងលេបឆ្នាំរួចហើយគេពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតក្នុងពេលដែលចប់ភ្លាមហ្នឹងពេលហ្នឹងតើដើម្បីឲ្យដឹងថាវាបាត់ឬក៏មិនបាត់ហើយគេនឹងពិនិត្យម្ដងទៀតក្នុងរយៈ6ខែបាទបើសិនជាក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងពិនិត្យទៅឃើញថាវាអត់មានវារីសទេបានន័យថាយើងឈាដាច់ហើយហើយប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាវារីសហ្នឹងវាមាន6យ៉ាងបាទហើយជាងកាយយើងដូចថាឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលហ្នឹងយើងឈឺ virus ចំពុក1 genotype 1កាលណាយើងលេបឆ្នាំហ្នឹងបានន័យថាវាបំបត្តិបានតែ genotype 1នេះប៉ះសិនតែយើងទៅឆ្លងពីអ្នកណាមួយហើយឬឆ្លងតាមឈាមដែលមាន genotype ផ្សេងទៀត that 2 3 4 5 6ហ្នឹងដែលយើងមកធ្លាប់មានហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លងបានត្រឡប់មកវិញ
បាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវឃើញទេនៅក្នុងនេះគឺថាកាលណាជាដាច់ហើយលើកលែងតែអ្នកនឹងដូចថាអ្នកនឹងចាក់ហើយជាអ្នកចាក់ភៀនតាមអជិលនឹងឬក៏អ្នកនឹងជាមានកើត HIV ហើយអ្នកនឹងជាប្រុសមនុស្សប្រុសដែលរួមភេទតាមប្រុសជាមួយនឹងប្រុសហ្នឹងហើយមានដៃគូច្រើនដៃគូច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលចាក់ឆ្នាំអាភៀនហ្នឹងគេច្រើនតែជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចាក់ជាមួយគ្នា
ប្រើសារ៉ាងជាមួយគ្នា
សារ៉ាងហ្នឹងវាឆ្លងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានទៅជួបអ្នកផ្សេងទៀតដែលមាន genotype ផ្សេងហ្នឹងគឺអាចរើអាចឆ្លងមកទៀតហើយបាទ
បាទលោកបញ្ជាក់និតបាន
ការពារបាន 100% ទេបាទ
ចង់សុំបន្ថែមសួរសំណួរភ្ជាប់នឹងរឿងនឹងមួយដែរលោកបញ្ជាក់និតបានមានប្រសាសន៍ថានឹងឆ្លងតាមការរួមភេទឬក៏ចាក់សារ៉ាងឬក៏មានវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឆ្លងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ដូចថាមានមិត្តភ័ក្តិជួបជុំគ្នាចឹងទៅប្រើស្លាបព្រាតែមួយឬក៏ប្រើកែវតែមួយឬផ្ដិលតែមួយដើម្បីទទួលទានទឹកសារ៉ាឬក៏អីផ្សេងផ្សេងតើរឿងនេះអាចនឹងឆ្លងបានទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
មិនឆ្លងទេបាទ
បាទ
ឆ្លងតាមការគាត់តែកៅជាមួយគ្នាឬក៏នៅផ្ទះជាមួយគ្នាมันឆ្លងទេឆ្លងតតែតាមឈាមកាលណាមានប្រឡាក់ឈាមនឹងទៅអាចឆ្លងបានក្នុងពេលថ្មីនេះមានការបោកប្រាស់គេហៅថា fake news នោះគេនិយាយថាមានឆ្លង HIV នៅតាមមហុកកប៉ុងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការបោកប្រាស់វាមិនមែនជាការពិតទេបាទរបៀបនេះចឹងគឺ hepatitis A ហ្នឹង hepatitis C ហ្នឹងឆ្លងតាមឈាមតើឈាមហ្នឹងមុតចាក់ទៅក្នុងស្បែកយើងឬក៏មុតទៅតាមចាក់ទៅតាមសរសៃឬក៏មុតលើស្បែកនឹងធ្វើបាយឆ្លងបាន
បាទសុំ
យេស្រុកខ្មែរយើងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជំងឺនេះឆ្លងតាមអ្នកចាក់ភៀនប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនសូវមានអ្នកចាក់ភៀនមិនសូវឆ្លងតាមអ្នកចាក់ភៀនទេពីព្រោះវាមានអ្នកប្រើនឹងវាតិចតួចខ្មែរយើងជាភាគច្រើនយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមគេការសិក្សាទៅគេឃើញថាអ្នកដែលកើត hepatitis C នឹងភាគច្រើនច្រើនតែធ្លាប់ដូចថាធ្លាប់ចាក់ថ្នាំពីមុនច្រើនតែធ្លាប់ចាក់ថ្នាំពីមុនគេមិនអាចច្បាស់ថាមកពីចាក់ថ្នាំនឹងទេប៉ុន្តែភាគច្រើនច្រើនតែមានចាក់ថ្នាំពីមុនអាសាចាក់ថ្នាំឆ្នាំនឹងគឺថាដោយសារប្រើម្ជុលក៏វាមិនគ្មានអនាម័យពេលដើមយើងដឹងស្រាប់ហើយគ្រូពេទ្យសំបីទៅខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងការខ្ញុំនៅរៀនពេទ្យដំបូងហ្នឹងទៅចាក់ឆ្នាំឲ្យគេហ្នឹងសារ៉ាងក្នុងសារ៉ាងហ្នឹងយើងដាក់ម្ជុល3 4អញ្ចឹងទៅយើងស្ងោពេលដែលស្ងោហ្នឹងវាឆ្អិនវាស្អាតដែរប៉ុន្តែដល់ចាក់រួចហ្នឹងយើងយកអាម្ជុលដែលចាក់រួចហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងជាប់ចិត្តគ្នាហ្នឹងបាទដោយសារមិនយល់បាទដោយសារមិនយល់ហើយអញ្ចឹងហើយបានវាងាយនឹងឆ្លងណាការដែលយើងផ្ញើប្រើសារ៉ាងហើយនឹងមជុលនឹងតើតែយើងប្រើតាមវិធីថ្មីវិធីថ្មីគឺថាសារ៉ាងមជុលនឹងគេប្រើតែម្ដងគេបោះចោលហើយហើយគេបោះចោលគេមិនមែនបោះចោលនៅធុងសំរាមទេគឺថាមានប្រអប់គេមួយពិសេសដែលគេបោះចោលទៅក្នុងនឹងហើយគេបិទវាឲ្យជិត ហើយគេយកទៅកន្លែងដែលគេសម្រាប់បោះចោលគ្រឿងពេទ្យហើយមានជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ណាស់សប្តាហ៍នេះគឺថាខ្ញុំមានការបារម្ភណាស់ទីព្រោះថាស្រុកយើងសម្រាប់បោះចោលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមានខ្ញុំឃ្លបឃើញនៅក្នុង Facebook មានសម្រាប់ដែលមានសត្វតែសរាំងហើយនឹងប្រឡាក់ឈាមពេញនឹងទាំងអស់ដែលចូលទៅក្នុងកន្លែងបោះសម្រាមធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាសម្រាមដែលចេញពីពេទ្យគេមិនយកទៅចូលទៅកន្លែងសម្រាមធម្មតាទេគេយកទៅដុតវាបាទគេយកទៅកន្លែងពិសេសគេដុតវាពីព្រោះគេដឹងថាសរាំងហ្នឹងមកចូលហ្នឹងវាឆ្លងបានហើយស្រុកខ្មែរយើងអត់ដឹងឃើញប្រឡាក់ឈាមជួកាយឃើញមកចូលឃើញសរាំងហ្នឹងយកមកស្ងោរយកមកលាងស្ងោរហើយយកមកប្រើទៀតនេះជាការខុសខ្លាំងណាស់បាទកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាប់ដិតមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបចង់ឲ្យលោកចាប់ដិតដូចថាបកស្រាយបន្តិចដែលតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកតើមានមនុស្សចំនួនប្រមាណអ្នកហើយស្លាប់នៅក្នុងកម្ពុជាឬក៏ពិភពលោកក្តីក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានប្រមាណដែលកំពុងផ្ទុករឿងនឹងហើយតើពួកគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាបាទសូមជួយ
ខ្ញុំបាននិយាយរឿងហ្នឹងពីមុនហើយគឺខ្ញុំមិនអាចដឹងច្បាស់ថាចំនួនប្រមាណនេះព្រោះខ្ញុំគ្មានដូចកំងនៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែមានតាមសេចក្តីគេនិយាយក្នុងនេះគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន3-2ដែលមានអ្នកដែលកើហ្នឹងចំនួន3លានកន្លះបាទ3លានកន្លះហើយដែលកើតហើយនៅស្រុកខ្មែរហើយពីការសិក្សាពីមុនគ្រាន់តែដឹងថាមានស្ថិតិទៅឃើញថា 4% នៃប្រជាជនខ្មែរមានកើតមានផ្ទុកវីរុសហ្នឹងហើយ 4% នៅស្រុកខ្មែរហើយការចំពោះប្រជាជនខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានធ្វើការសិក្សាទៅគឺថាមានចំនួន 1-6% ដែលមានផ្ទុកវារីស្នឹងហើយប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រមាណខ្ញុំគ្មានលេខច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកដែលកើតទៅ hepatitis C ច្រើនគ្នាណាស់ខ្មែរឬក៏ជាពិសេសខ្មែរហ្នឹងហើយដែលគាត់មិនដឹងថាគាត់កើតទៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនគឺថាវាយឺតហើយគឺថាគាត់មានមហារីកជ័យថ្លើមរួចហើយជាច្រើនគឺថាខ្មែរដែលស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានគ្នាច្រើនណាស់ដែលស្លាប់ដោយសារhepatitis C ហ្នឹងដោយសារថ្លើមហ្នឹងវាក្រិនរួចទៅវាក្លាយទៅជាមហារីកភាគច្រើនច្រើនតែអាយុ70 80ហើយបានដល់ពេលស្លាប់ប៉ុន្តែជួនកាលមានអ្នកខ្លះក្មេងណាស់បាទនៅក្មេង30 40ឆ្នាំហ្នឹងក៏អាចស្លាប់បានដោយសារ virus C ហ្នឹងខ្មែរយើងភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារ hepatitis B ច្រើនជាង hepatitis C ពីព្រោះ hepatitis B នឹងឆ្លងហើយមានឆ្លងខ្លាំងណាស់ពីម្ដាយមកកូននឹងឆ្លងច្រើនភាគច្រើនក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនទៅឆ្លងតាមនឹងហើយ hepatitis C នឹងក៏ឆ្លងពីម្ដាយមកកូនដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដូច hepatitis B ទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវិជ្ជមន្តតាំងតៃហុងបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA South America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពហើយនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬប្រភេទ C ភាគទី2ផ្ដោតទៅលើថ្នាំថ្មីបាទហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194និងតាមរយៈគេហទំព័រ VOA បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញគឺលោកណាបាទលោកណាសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោកសួរសំណួរតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកគ្រ
ូបាទខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាជំងឺប្រភេទបេហ្នឹងវាអាចជា 100% អត់ទេលោកគ្រូហើយបើស្អីយើងព្យាបាលយើងចំណាយពេលអស់ប្រាក
់យើងគាត់ថាចំណាយ
ប្រមាណឬក៏ចំណាយពេលប្រមាណខែដែរបាទ
បាទលោកចង់សួរបេឬក៏សេបា
ទបី
បាទបាទ
បា
ទបាទលោកចាប់ដ
ែរសំណួរម្ដងទៀតខ្ញុំ
បាទគាត់ច
ាំថាបេហ្នឹងបាន 100% ឬក៏អត់បាទ
បាទបាទ អញ្ចឹងលោកបានដាច់ហើយលោកណា
បាទ
បាទបាទអញ្ចឹងគាត់គាត់ចង់សួរថាប្រភេទ
B ហ្នឹងអាច Hepatitis B ហ្នឹងវាខុសពី Hepatitis C បាទ Hepatitis B virus ហ្នឹងវាខុសគ្នា virus ហ្នឹងគេហៅ DNA virus DNA virus ហ្នឹងវាជាមិនដាច់ទេបាទជាមិនដាច់ហើយมันវាมันខុសពី HIV ទេហើយ HIV គឺថាវាគ្រាន់តែបាត់ virus ពីក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែ virus ហ្នឹងអត់ទាន់ហើយបាត់អស់ទេដូច្នេះអ្នកដែលកើត HIV ត្រូវលេបឆ្នាំអស់មួយជីវិតចំពោះ hepatitis B ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកហ្នឹងគេហៅ DNA virus គឺ virus ហ្នឹងបាត់ពីឈាមអញ្ចឹងមែនកាលណាយើងលេបទៅគឺថាលេបអាចបាត់សឹងតែ 100% អញ្ចឹងដែរបាត់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែ virus ហ្នឹងអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងខ្លួនទេបាទវាបាត់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះអ្នកដែលកើត hepatitis B ហើយលេបឆ្នាំទៅកាលណា virus នឹងវាអស់ពីក្នុងឈាមហើយគេត្រូវបន្តហើយលេបឆ្នាំតទៅទៀតរហូតដល់តែមានខ្លួននឹងវាមានបញ្ចេញអង់ទីកកាលណាបញ្ចេញអង់ទីកមកហើយអង់ទីកនឹងអាចការពារបានពេលនឹងអាចឈប់បានបាទបើសិនជាមិនទាន់មានអង់ទីកទេគេមិនអាចឈប់បានទេពីព្រោះកាលណាយើងឈប់ទៅ virus នឹងវារើត្រឡប់មកវិញ virus hepatitis B នឹងវាពិបាកនឹងព្យាបាលឲ្យជាដាច់សប្តាហ៍នេះគេកំពុងរកឆ្នាំថ្មីថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែឆ្នាំដែលមានសប្តាហ៍នេះគឺថាជាមិនដាច់ទេតែបញ្ហាទីសំខាន់មួយនៅក្នុង hepatitis B នឹងគឺថាhepatitis B វាក្នុង virus មួយហ្នឹងវាបង្កើតខ្លួនវាបង្កើតបន្តពូជដោយប្រើ DNA ហើយអា DNA ហ្នឹងវាដូចពុំអញ្ចឹងពុំ protein នៃ DNA ហ្នឹងវាពុំដូចថាយើងត្រូវមានពុំពីរខាងលើដូចថាពីរពុំពីរចូលគ្នាទៅបានបង្កើតជា virus មួយ
បាទ
អនុជាទីហោមួយ
ហ
ើយកាលណាយើងលេបឆ្នាំទៅវា virus នឹងវាអត់មានទេប៉ុន្តែអាពុំនឹងវានៅសល់បាទអាពុំនឹងនៅសល់គេហៅ ccDNA ពុំនឹងវានៅសល់នៅក្នុងទុំនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងដូច្នេះវាអត់ទៅណាទេវាអត់ជា virus ទេប៉ុន្តែវានៅសល់ពុំកាលណានៅសល់ពុំហើយបើកាលណាអ្នកនឹងឈប់លេបឆ្នាំទៅឬក៏អ្នកនឹងមានដូចថាមានការដែលរបបការពាររបស់ខ្លួនចុះខ្លាំងទៅអាពុំនឹងវាអាចបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជា virus ថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជាមិនដាច់នឹងគឺ virus B មកពីរបៀបហ្នឹងបាទសប្តាហ៍នេះគេកំពុងរីករកឆ្នាំផ្សេងទៀតដើម្បីបំបត្តិឲ្យបាន 100% ប៉ុន្តែអត់តរកឃើញនៅឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតែខ្ញុំមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបនៅខេត្តកណ្ដាលសួរចង់សូមឲ្យលោកបកស្រាយសង្ខេបអំពីបញ្ហារបបអាហារតើដូចថាអ្នកកើតជំងឺថ្លើមប្រភេទ C C ក្តីឬក៏ B ឬក៏ B អីក្តីឬក៏អីក្តីតើពួកគាត់ត្រូវតមអាហារយ៉ាងណាឲ្យបង្កើនអាហារយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានដូចថាប្រូតេអ៊ីនច្រើនអង់ទីកោច្រើននៅក្នុងខ្លួនអីតើលោកអាចជួយជម្រាបរឿងនេះបានបន្តិចបាទសូមជួយ
បាទរឿងអាហារមិនជាសំខាន់ខ្លាំងណាទេពីព្រោះយើងហូបរបៀបបិចឲ្យវាមានជាតិគ្រប់គ្រាន់ជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិដែលមានធម្មតាគេហៅជាតិខាងស្ករកាបូហៃដ្រេតជាតិខ្លាញ់ហើយនឹងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យវាមានស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទទួលទានម្ហូបធម្មតាហ្នឹងឲ្យមានបន្លែឲ្យមានសាច់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងជាពិសេស hepatitis C ហ្នឹងគឺថាជៀសវាងស្រាបាទ
ស
្រាវាសំខាន់ជាងគេហើយសំខាន់ជាងគេជាពិសេសចំពោះ hepatitis C
ហើយដើម្បី
ព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងកើត hepatitis Cហើយយើងលេបផឹកស្រាទៅអានឹងវាដូចជាកន្លែងយើងចាក់សាំងលើកន្លែងភ្លើងអាងើកភ្លើងអញ្ចឹងបាទចាក់ទៅវាឆេះហើយបាទវាធ្វើឲ្យថ្លើមនឹងវាឆាប់ហើយឆាប់ក្រិនបើសិនជាយើងកើត hepatitis C ហើយយើងផឹកស្រាវាឆាប់ក្រិនថ្លើមហើយអ្នកដែលផឹកស្រាហ្នឹងគឺมันអាចគេมันអាចព្យាបាលបានទេគេมันព្យាបាលទេពីព្រោះថាវាគ្មានប្រសិទ្ធភាព កាលណាយើងព្យាបាលទៅវាក៏មិនងាយជាវាក្រជាឬក៏មិនជាតែម្ដងដូច្នេះស្រាសំខាន់ជាងគេចំពោះម្ហូបហ្នឹងគឺថាម្ហូបដែលវាថ្លឹងស្មើជាតិទាំង3ហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមានដែលមានត្រូវការចាក់ដឹងគឺថាកាលណាបើយើងមានក្រិនថ្លើមបើសិនជាមានក្រិនថ្លើមហើយក្រិនថ្លើមចុងក្រោយបំផុតក្រិនថ្លើមដែលមិនពៅហ្នឹងគេហៅ decompensated cirrhosis ហើយអ្នកហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានអីវងវែងស្មារតីគេហៅថា hepatic encephalopathy បើសិនជាអ្នកហ្នឹងវងវែងស្មារតីគឺថាគេមិនឲ្យទទួលទានសាច់ច្រើនទេជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងរងវែងខ្លាំងដូច្នេះមានតែរឿងបញ្ហាហ្នឹងមួយទេដែលត្រូវតមជាតិប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺថាយើងអាចទទួលទានម្ហូបឲ្យអ្វីក៏បានដែរលើកលែងតែស្រាបាន
បាទលោកប្រចាំដិតមានន័យថាទាំងជាតិអាល់កុលទាំងអស់ជាតិស្រាទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាស្រាហ្នឹងតែស្រាមួយទឹកប៊ីយ៉ាឬក៏អីឲ្យតែមានជាតិអាល់កុលមែនទេ
ស្រាទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណ
ស្រាទាំងអស់ជាពិសេសប៊ីយ៉ា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទលោកចាំរិទ្ធមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីខេត្តកណ្ដាលលោកមឿនដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់លោកមឿនសូមជម្រាបសួរយើងមានពេលប្រហែលជា7នាទីចឹងសូមចេញសង្ខេបសំណួរហើយសូមចេញសួរទៅបាទសូមចេញ
សូមចេញលោកមឿន
ជម្រាបសួរលោកចាំរិទ្ធផង
បា
ទបា
ទបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរ3តែលោកបានបកស្រាយជំនួសមួយពីរឿងរបបអាហារខ្ញុំចង់សួរពីមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលយើងឆ្នាំដូចឆ្នាំសម្រាប់យើងព្យាបាលដូចជាជំងឺធម្មតាទូទៅហ្នឹងមានប៉ះពាល់ឆ្នាំអ្វីខ្លះហើយនឹងរយៈកាលវិវត្តនឹងជំងឺនេះវាអាចដល់ចាប់ដើមពីវាកើតទៅរហូតដល់ប្រមាណឆ្នាំបានវាធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកមឿនសូមជួយលោកចាប់ដូចមានពេលប្រហែល2ន
ាទីបាទធម្មតាទៅអ្នកដែលឈឺហេតុស៊ីនឹងយូរឆ្នាំណាស់20ឆ្នាំជាងបានទើបចេញចំពោះឆ្នាំដែលវាមានតាក់តងមានឆ្នាំខ្លះដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាពិសេសឆ្នាំអីដូចជាឆ្នាំចុងក្រោយប្រផុតឆ្នាំដែលយើងសម្រាប់ block សម្រាប់ទប់អ្នកដែលមានអាស៊ីតនោះឆ្នាំអាស៊ីតគេហៅពួក PPI proton pump inhibitor បើໃນឆ្នាំចុងក្រោយផុតឆ្នាំពួក virus B ហ្នឹង virus C ហ្នឹងបើសិនជាលេបឆ្នាំហ្នឹងហើយលេបឆ្នាំបច្ចុះអាស៊ីតហ្នឹងជាមួយគ្នាគឺថាវាអាចបច្ចុះប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគេបានទូន្មានថាបើសិនជាយើងត្រូវការលេបឆ្នាំបច្ចុះអាស៊ីតហ្នឹងគឺថាត្រូវយើងត្រូវលេបយើងត្រូវកុំលេបជាមួយគ្នាយើងត្រូវចាំ4ម៉ោងក្រោយដែលយើងលេបឆ្នាំម្យ៉ាងហើយបើទើបយើងអាចលេបឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតបានមានឆ្នាំឯទៀតច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងចាំបានទាំងអស់គឺថាមុននឹងកាលណាយើងគ្រូពេទ្យចេញឲ្យឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងគឺថាត្រូវសួរកន្លែងលក់ឆ្នាំឲ្យដឹងថាយើងឆ្នាំដែលយើងលេបហ្នឹងតើវាមានប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់គេអាចបើកក្នុងកុំព្យូទ័រទៅគេអាចដឹងថាឆ្នាំហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់បាទសូម
អរគុណលោកចាំ
ហើយដូច្នេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាវាប៉ះពាល់វាអាចធ្វើឲ្យចុះប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំដែលសម្រាប់លេបអាយបំបត្តិវីរុសហ្នឹង
បាទលោកចាំដិតយើងដល់ពេលវេលា
គេដឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើន
គេអាចប្រាប់យើងដឹងបានបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងមកពីរដ្ឋ Jacksonville មកពីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមជាវាគ្មិនប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពបាទលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបាននៅតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook ឬក៏អានព័ត៌មានអំពីរឿងនេះតាមរយៈគេហទំព័រ VOA បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនគឺវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេតបាទ
អរគុណវិស័យការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលក្ខណៈរៀងផ្អៀងនិងរឹតបន្តឹងចំណាយជាងមុនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបេក្ខជនដែលទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបដិញ្ញាថានឹងបង្រួមក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យក្រសួងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយចំណាយលោក Tillerson បានថ្លែងនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលសវនាការសួរដេញដោលរូបលោកមុននឹងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបេក្ខភាពរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅមានប្រអប់ពីរបីទៀតដែលត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងនេះនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Bob Cocker មានប្រសាសន៍ថានឹងមិនមានសវនាការនៅថ្ងៃទី2ទៀតទេសម្រាប់លោក Tillerson ដោយឡែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Jeff Sessions បានប្រជុំមុខនឹងការសួរដេញដោលរយៈពេល2ថ្ងៃសម្រាប់ការតែងតាំងរូបលោកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Tillerson ក៏បានបង្ហើបការពិថៃពុតដែលថាក្រសួងការបរទេសនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុននឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងនេះឆ្ងាយណាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជាពិសេសតកតងនឹងសកម្មភាពយុទ្ធរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្នើឈ្មោះដើម្បីឲ្យដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនេះពិចារណាអំពីច្បាប់ជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអាចទទួលដំណែងនេះបានលោកដំស្នេចូលនិវត្ត James Mattis នឹងឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយុធារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរំពឹងថានឹងយល់ព្រមឲ្យលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mattis នឹងឆ្លើយទៅជាសមាជិកទី1នៃក្រុមយុធាប្រចាំអាជីពដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំលោកបានចូលនិវត្តពីកងទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីបានបម្រើការជាមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកមានបទពិសោធន៍ដោយបានដឹកនាំកងកម្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសង្គ្រាមពីរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសមួយនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឧបការីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់លទ្ធិមនុស្សសំទុះសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោក Tom Malinowski បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលោករំពឹងថានឹងមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Enrique Peña Nieto បានថ្លែងថាលោកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលនឹងចូលកាន់អំណាចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមិនចំណាយលើការកសាងកំផែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.